Walingala Lola Kalamerika
Wuto Washington DC
Mbote uta Washington DC epai wapi tozali sika ngunga ya Nzanga kasi ngunga izalinde zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola pe zumi na Dubwa na Kanyabayonga Lusambo pe Mweneditto. Edition na biso ya sango ya mokili ya lelo pe semili bino na Edi Isango tuzi lisungi ya Marius Munga pe Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot basungi biso na kokomisela bino na yango na nzela ya masini lelo mokolo mwa mibale ya sanza ya mibale mobu ya koto mibale na tuku mibale na sango ya mokili ya lelo. Vladimir Poutine asengi na sena ya ekolo na yenze la ya kubakisa ba soda pona kusunga ba tomboki na Ukraine. Biro ya seni na ekolo Kongo Demokratika tope misalam ya mapona mi eziki na nabilo kubiso na yango na Bikoro na Equateur mokambi ya territoire ya Bikoro ayanoli biso na mituna tukulandia yangwawa.
Il est presque évident qu'ils allaient bêler, mais je dis que là, c'est bien des problèmes de l'eau à cicater. Ce qui veut dire que l'eau est évident qu'ils allaient cicater. En tout cas, nous allons débattre l'eau à talent.
Mapinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete makangi bato bayike bayeba fundami na koboma kuri ya paroisse ya Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero.
Tosenga na komanda ya operation Sokola azala pe moto ya kotambola atikala kana na binte atambola na zone operationnelle na nyoso po ami embrengi na situation yango bazala ba komanda ya ba vilte bazala pe kokopta na bazamba.
Na Congo Brazzaville, CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba Libundela Kama Kokima Bomoto, et Pameli Bobebi Sami Yama Kokima Bomoto, Muto Mobu Moleki.
Toali Lelo, toujours à détenir politique, Jean-Marie Michel Mukoko, André Kombi Salissa, ba liberté politique Nambo Kanabiso et Koufak. Soki Olingo manifesté, Bamboulumboulou, Bayi et Painayo, ou bien justice et Gozala Nassimanayo.
Ekolo Kongo Demokratika na bokonzi ya Joseph Kabila lotomo ya bokanisi nde buku Nemi Mulania mokambi ya ndako ya musala ya mokonzi ya kala abimisi anastadi tudiesha atunaki Nemi Mulania mituna tukulanda yango na linaka na biso na bozindo kasi ya mbona yango tulanda na bokuse sango na Marius Mhunga.
Secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo azalaki na nzela pona kokende na ekolo Congo Démocratique omokolo mwalelo akati mobembo mwaye pe akokende lisusu te na ekolo Congo Démocratique pona maye mazali koleka kati na ekolo Russie mpe Ukraine. Na esika na ye, Jean-Pierre Delacroix oyo azali mokitani waye akomaki bongo lelo na engumba Bunia na province ya Ituri. Na mobembo mwaye ya mikolo misato, Monsieur Delacroix akani kokende na engumba Goma na province ya Nord Kivu pe akosukisa bongo mobembo mwaye na Kinshasa. Epai wapi akani kukutana na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi pe kozwa esika omokolo mwa minei na masolo mia sommet ya mibale ya accord cadre ya Addis Abeba epai wapi batindami babikolo bisusu ba Afrika ya katikati bakozala. Société civile ya Etuka Ituri ezali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kokota ye moko makambo matali botiki ya ba négociateur baye bazwami o maboko mabasimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Mposo moko moliki, ba negociateur baye na kati na bango, Thomas Lubanga mpe Floribert Njabu, baye bazali basimba minduki ya kala, bazwama ki na maboko mabasimba minduki ya Kodeko, pene na mboka Bambu na territoire ya Djugu, ntango bakendaki kosolola mpo na koluka lolenge kani koyokana pe kozongisa kimia na Etuka ya Ituri. Mikolo mileki, na liyebisi ya bimisaki, Molobeli ya task force na kombo ya Pichu Iribi asakola ki ete bazali na bo kolongono pe masolo mazali kokoba na basimba minduki po na botika minabango. Kaka na province ya Ituri bato zomi na mwambe bakangima ki omokolo mwa mposo kolanda mokolo mwa Lomingo bato baye bafundami kozala basimba minduki ya lingomba ya force patriotique et intégrationniste du Congo. Kolanda bayibo kingi ya Etuka eye bato baye bamonani kozala baye basalaka mobulu pe babomaka bato na engumba Bunia pe zinga zinga. Basimba mandoki ya lingomba ya FDLR bakoteli bayi mapinga mafardese mpe maye mabakengeli ya Parc National ya Virunga na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu et lobby Institut Congolais pour la conservation de la nature oyo abakisi ete mi balé na kati ya basimba mandoki ba bomami mpe moko na bakengeli park azoki na masasi pe azali au hôpital. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya misato basimba mandoki bazali kokotela park ya Virunga uto sanza e ya mi balé bandi. Na mobu 2020 bakengeli ya park zomi na mibale ba bomamaki na ba ibafundamaki kozala basimba minduki ya FDLR pene na Rumangabo. Sima cour constitutionnelle kozongisa ye na ebonga na ye ya mosala, gouverneur ya etuka ya Sud Kivu Teyongwa Bidji Kasi azali kosenga na ba ye etuka ya province na ye boyokani lisanga pe bolingo na kati na bango. Na maloba maye asakoli pe lisusu ete bozongi na ye na ebonga ezali elonga ya moto mokote kasi ezali elonga ya peuple. Alobaki yango na maloba azwaki na bokomi na ye na Bukavu sima sanza misato asalaki na Kinshasa sima kokweisama na ye na assemblée provinciale. Sima président Vladimir Poutine ya ekolo Russie kozwa mokano mwa kondima bonsomi bwa baseparatiste ya Donetsk pe Lugansk ya ekolo Ukraine mpe kolaka kopesa bango maboko ekolo États-Unis Amerika elaki kopesa na sima mwa ngonga moke etumbu esengeli na ekolo Russie mpona bozwangi botosi bonsomi ya ekolo Ukraine mpe koluka na mayele kokota na ekolo Ukraine mpona kosala bitumba. Bikolo bisusu pe ya Union Européenne mpe Grande-Bretagne batelemeli mokano moye mwa ekolo Russie mpe bakani kopesa ekolo Russie etumbu eye esengeli.
Ezalaki Marius Munga na sango na Bokuse matondo mingi na yango bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino uto Washington na Edi Isango. Vladimir Poutine auti kosenga na sena nzela ya kobakisa basoda pona kusunga batomboki ba Ukraine. Vice-ministre ya Bukingi Nikolai Pankov oyo atanga kiliyebisi liya ye na Assemblée Nationale a singi na session o izalaki na session extraordinaire alobi ete basoda nkoto tuku motoba na makalo pe bibundeli ya makasi ya Ukraine batiami na ndelo ya bituka ya Donetsk na Lugansk. Vladimir Poutine alobi azali kopesa maboko nzoka nde ministre ya mambi ya bapaya ya mboka Ukraine a singi na Amerika pe na Grande-Bretagne kobakisela bango ma bibundeli na masasi pona kotelemela Russie soki ekoti na mboka na bango. Na ngambo na yango Washington na elobi ezali bongo ebandeli ya bitumba. Na RDC e OMS lisanga tope misala mia molongo pona bokolongono e singi na lipinga dia ONU likambami na Jean-Pierre Delacroix mukambi ya maimatali bobati likimia na ONU ezali na mamping na mubembo na monile Congo démocratique kokebisa baye banso bazala baye kolo ya ituka pe ya mboka basalaka bitumba batika kokota na bisika lisalisi e pesa maka lokola mapitalo. Wame sekundoli ete bitumba mingi bisalama na bisika biye na monyele ekolo Kongo demokatika mibu muleki na tango na bitumba. Biro ya seni misala mia maponami eziki na biloko bia yango binso na bikoro na Equateur moto mwango mubandaki wuto mokolo mwayenga. Mo sali wabino edi sango abengaki mokambi ya teritwari ya bikoro Crispin Putu Molia Toyoka.
Biro effectivement seni ezikaki nde ba technicien bazali kosala banquete pote ba origine moto soki moto mpeki wa banquete pa toujours en cours.
Nini penza eziki na biro yango biloko nyonso eziki biloko nini penza
biloko presque eziki ezali ebele mais je ne suis pas encore disponible pour na kopesa ba biloko nini ezikaki pe na oyo ezikaki te parce que ba technicien basala mosala basi mosala te moyena pesa pa précision pe ndezate parce que non de la rapport final
ezali biloko biye bizalaki kala na biro yango to biloko babakisi pona maponami etikali mobu moko na sanza ya kotanga po tosala basala maponami na ekolo Congo démocratique
jusque là c'est bien depuis un biloko ya sikate ce qui veut dire que biloko ezike za sikate tanto za biloko ya kala
kasi nini sali penza ke moto yango epela
na kanisi na tola kio na côté là on a pas besoin qui risque là origine moto et banité la technique pour avoir ça la musala na bango tout ça pour la petite en bako et bako découvrir origine moto de bako ça dans un rapport là c'est moi na cause la musique pour répondre à la question là
tu y a qui que bato baïke batiami maboko basimba mi pour na enquête ezali ko salima ezali bato a seni bato a libanda bakengeli tout banal.
Oui, quand on yoki, bato basimba mi ezali ba bate
Bakengeli, ngelo ba police, ba y police, tout ba sentinelle, ba tout banane.
Je pense que dans tous les bureaux de PMI, ba tchaka ba sécurité civile, ba y police.
Bongo, biloko lokola ba groupe électrogène, tu ebi na Congo, ezala mwa pasi, mingi mingi komo akourin, ezala lotili ki ezala te, ezala mingi ba groupe électrogène, eske botalite koko ezala groupe électrogène, tope ba cellule, tope ba batterie solaire, tu eloko msou se koko salape eloko andengo?
Quand ici, on a répondu à quelqu'un de quoi, tout changé formule, à deux formes, question, mais il serait que, origine, il y a un mot jusque-là, tout y est bien noté. Bah, technicien, bah, allez, qu'on continue pour ça, la banquette. Parce que, moi, t'as un peu de pays, il y a qui disent comment t'en es, si t'es continué, qu'on peut là. Même à l'heure actuelle, on t'a repris la caca. À ça, la banquette, on peut, bah, origine, il y a un mot. Tant qu'on peut découvrir, origine, il y a un mot, on est beaucoup d'aller informer, n'en gros. Parce que vous êtes médias, nous sommes sortis, on peut s'amuser d'informations, ou ils allaient, réelles. Tout ben d'accord pour t'entendre que la bonne information je suis quand même autorité pour la personne bien information avec précision pendant qu'il va te lancer dans la musala tout ce qui va dans la musala tant bas aussi ça va être son rapport final là en ce moment dans la mesure il y a quoi pour savoir la bonne information pour correspondre à question nous sommes d'accord tout le
Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu.
Ezalaki Crispin Putumolia mukambi ya territoire ya Bikoro na Équateur. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete makangi bato baike bayi bafundami na kuboma curé ya paroisse Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero. Mulubeli ya secteur opérationnel Sukola 1 alobi ete bosambisami bwa bango bokubanda kala mingi te bolayi na Ericas Moisi.
Le capitaine Anthony Mwalushai alobi Yangon-Sima, Namobembo Mokambi à secteur opérationnel Sukola 1, général des brigades Bertan Poutela à Sali, Outo Lobina Sud, ya territoire ya Lubero, et Paiwapin Sango Richard Massivi, à Bouamaki. Tout l'un des capitaines Anthony Mwalushai.
On t'a recommandé aussi de suivre de près la situation de l'assassinat.
Bah, Yebisaki Nabiso, Tokubako Landela, Benemami, ya curé Richard Massivi. Kasi général de brigade Boutela Bertin a ebisaki na bango ete bosambisami bokobanga. Tozali déjà na baeto kangi na auditorat militaire. Toyebisi na bafandi ete mikolo bezali koya bakoyeba nani abomaki mosali ya nzambe ye. Kala bafandi ya beni bazalaki pe kosenga bosambisami bwa polele, me na ebisi na bino ete na beni esili kobanga na baeba simbamaki na mapinga ekolo Congo démocratique. Na mayematali Bumwami wa sango, bosambi sami bokobanga. Toyebi sipe na bafandi, baku wakundima iba zuzi bakoluka.
Il faut aussi préparer la population à accepter le verdict.
Mpona ye, ouwe leku ya état de siège, izalaba ADF mpe, bambayimai banso bako betama. Maloba ma capitaine Anthony Mwalushai.
A Kirumba, nous avons échangé ensemble.
A Kirumba, tosola ki na bayi souete sivilo, na ba kondi ya etando eye. Ba sepe la ki kosola na mokambi ya secteur opération Sukola 1. Ba pesa ki pe ya bango makanisi, pona ko bate la bayi mboka. Sola ki penza, ukati ya kimbia. Kasi ba fondi ba singa ki ete bako kakubaki sa ba soda na komune
et de la police renforcée dans cette commune.
Van Zermain Katiwa, Mokambi Molandi, hier société civile de Ngumba Butembo, a sengi na bazuzi kopé sa etumbu na baye babu Makin Sango, Richard Massivi, curé, ya paroisse, ya Vusesa, na territoire ya Lubero.
Et à ça la peu, makasi. A mi rassuré na ba enquête o ezo landama pona assassinat ya révérend père Richard o ba banguna ba bomie ka boye na za kutambola azo kubima na fête ya sacerdoce donc yango na ditosenga na mokolo nani na komanda ya operation Sokola pe moto ya kotambola atikala kana na binite atambola na zone operationnelle na nyoso po ami embrengi na situation yango po bazala ba komanda ya ibamo na situation ete zone ezele kakuna epai population ezo souffrir na ba atrocité ya ba groupe armé kuna na Zamba.
General Bertan Poutela Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 1 na état-major na ye asengi na basoda ko bakisa bokengi na esika eye na suka ya mobembo na bango na territoire ya Lubero. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, Pépé Sabino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o, il y a ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Na Congo Brazzaville, CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba Libundela Kama Kokima Bomoto et Pameli Bobebisami, Yamakokima Bomoto, Uto Mubumuleki, na Ekolo Eye, Bozindo, na Arsène Séverin.
Lingomba CAD et komi rapport yango ete ba Congolais bazali komi nyo kwama loto mona bango ezali lisusu ko yebana malamute. Pona trésor di la kende mokambi ya CAD ezala justice ezala ba policier bazali lisusu ko sunga population malamute.
Ndenge gouvernement azo sala azo étouffer ma liberté politique toali lelo toujours a détenu politique Jean-Marie Michel Mukoko André Kombi Salisa ba liberté politique na mboka na biso e koufa soki olingo manifester ba mbulumbulu ba yi e pa na yo ou bien justice e kuzala na sima na yo donc yali ba méthode moko ba konjamboka ba si ba développer oyo ezo rendre impossible ba liberté politique. Le cola ba liberté misusu bazo torturer bato ba konziamboka bazo loba eloko mo côté elingo loba ke bango bazo soutenir ba violation ya droit de l'homme na mboka na biso to singi na ba konziamboka ba bongisa to so comprendre ngote puisque yalika ka ba même citoyen bato apona ka bango na ba vote mais ndenge nini basili ko voter a comme violer lisusu ba droit ya ba citoyen nae
et pa ya Monica Ngalola mokambi ya mataki ma CAD mpona kusunga baye bazali na pasi ntombwa ya ekolo ekozala te soki makoki mabato mazali ko pesama na limemia te toyo ka mama Monica Ngalola.
Ce qui est le développement, il faut que tu aies un peu de temps pour droit de l'homme. Donc, dans le rapport, ce qui est en train de se réalité où nous vivons dans le cannabis. Situation de retraité, il y a une malamouté, situation sanitaire, où il y a un hôpital, les conditions de réunir malamouté. Côté où il y a liberté d'expression. Il y a un s'exprimer, le papa journaliste, il y a année passée. Journaliste Moko Asala qui présent bateau ya 4 mars marche pour nous revendiquer ba droit na bango et ali passé donc to sengi na ba konzi likambo etali droit de l'homme bati yango na mesa développement sans droit de l'homme et kosimbate
CAD ezali lingomba ya sika ya makoki mabato litelisami na 13 ans il a kende mpe bande ko baike bazali kobunda tango nyonso mpo mbula matari asali sa population bazala na kimia CAD akani kotina rapport yango epai ya bakonzi uta Brazzaville Arsène Séverin Lola Kalwa America.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Ekolo Congo démocratique na bokonzi ya Joseph Kabila lotomo ya bokanisi tope la République démocratique du Congo sous les règnes de Joseph Kabila devoir de mémoire nde bukune mimulanya mokambi ya ndako ya musala ya mokonzi ya kala abimisi. Anastasie Tudiesha atunaki Nehemi Mulanya mituna puna li na linaka na biso na bozindo kasi mituna miango mitangami awa na Marius Muhunga tulanda.
tomoni bino bosangani na baninga bayo ba FCC. Kasi eloko nini bokoki kosala po ete unité oyo eyebanaka ya FCC ekoka kozonga po ete elongo bokoka bongo kopona candidat unique pona maponami mazali koya.
Pona lelo oyo moni deja, c'est déjà ça le point de départ. Lokola makamusu wana ezana na ordre du jour te ekoya na tamona.
Tokoki ko comprendre ete ordre du jour na mikolo mizali kuya ekoki kozala choix ya candidat unique ya FCC lokola Ramazani Shadary tant mususu pe Joseph Kabila.
Mais yango na jour wana ezana na ordre du jour te. Mais l'essentiel c'est que makani chezali déjà. En termes ya nini tokoki ko parce qu'en fait mitouna ezali mi balé ya liboso. Et ça qui vous babane au bamba biso na elongi mikonyoso bino bosale de côté bino boboma mboka bino bon OK na humilité nyonso wana to meki ko lakisa to kuta kimboko au Congo na etanini mo méthodologie muke auto bizaki nango pona ko sangisa ngo pona ko tia processus électoral na démocratisation en général en marche pona ko banda reconstruction en boka na oyo réellement tout ça là qui to tiango première partie deuxième partie mais na troisième partie pe to lobby na nocivité
troisième partie comme 2020
na nocivité na nocivité c'est-à-dire que mablo asikapé zali je vais passer plus de temps bilo asika wana tokoki kotia yango en pratique kaka mpona intere ya population na biso.
Na kotangaka mokanda na yo emonani na polele ete ozali na posa ya kosalisa peuple ya koservir peuple. Monsieur Moulania, est-ce que okoki koyebisa biso avenir politique na yo ezali penza nini?
Te avenir na ngai eza nanu compris na avenir ya Lingomba na ngai. Parce que justement, c'est ça la différence. Tout l'accès qui est déjà que, puis surtout, il y a un bon cas au centre de la préoccupation de Nabisso. Et puis, méthodologie même, et à leader de Nabisso, la méthodologie est démocratique. À Tatango, c'est un gars qui a pour na, ou tout pour na, candidat Nabisso, il y a fond commun pour le Congo, à Zoa qui tend à consulter la partie politique n'a pas regroupement non sur la fond commun pour le Congo. Les images sont là pour l'attester. Après ça, qui dit critères, et c'est au regard à bas critères, non, soit, non, d'un bas qui, tant me sous, ça va, aux alaouis. Et quoi, il peut aux alaouis, n'est-ce pas? Et donc, c'est de la même manière que Bissot fonctionne à Cannes. Donc, intérêt n'a, nous, en Boca, où ils allaient porter la famille politique Mobimba. Et tant que tu commis dans ma cambo, il y a ma personne, Sengeli, n'est-ce pas, Ponama, nous, c'est ça, le mara de manière démocratique. Et donc, le moment venu, Bokoyeba, Nazo rappelé déjà Joseph Kabila, il a 50 ans. Et donc, eh, hey, pourquoi pas, eh, hey, mettant un sous-sou, mettant un sous famille politique, et qu'on crie pas, qu'on prenait un sous-sou, pourquoi pas? Donc, et là, qu'on est là, qu'on attend, on en go.
De comme il y a un élo, oyo, obimisi, mukanda, tous allés comme on a été na FCC, et là, qu'on a éloko, et allés dans Ngongana yango. Ngongani, oyo, bomoni, été, beaucoup, y'a bengi sabiso, pour n'a koyebi sabiso, programme penza ya solo, ya FCC, et longo, ce qui est gozalanini.
Tout le monde a une maîtrise d'attente. Nous avons une maîtrise d'attente. Donc, on attend où nous avons disposé. Ce qui est sûr, on a besoin de vous savoir.
De comme il y a, merci de vous avoir dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
d'abord, on a séparé pour l'opportunité au Pessing et à Yanola Mituna. Mais en même temps, na utayi oloba ke c'est avec beaucoup d'humilité de na koma ki livre nga cert na zara ki na cabinet à président Kabila depuis 2004 mais pene na ye penza ndenge na sali na ye lokwa directeur de cabinet na ye c'est depuis 2015 Nazali ouvrier de la dernière heure, n'a géré été, mais Nazali qui conseillait naïe ma période à Soukawan. Donc, ils ont abam sousou oyo, babanda tam sousou naïe, bah géré bah dossier miné namboko oyo tout ça, ils ont un niveau parlement, ils ont un niveau gouvernement oyo, bah kougai kokoma. Et c'est sûr que va y avoir comment qui tombe au volet gagné. Donc on a nassali, zaka moi contribution mouké nassali, et nazo espérer que bah kulu tu nanga wana bon, si quoi tant nous va vous corriger, bah moi erreur la jeunesse nanga wana va vous compléter et puis vous aurez peut-être la deuxième édition, troisième édition. Donc on a ça, le bananga liboso. Sentiment humilité aux ananzan en haut tant on a komaki oyo tant on souche sengela qui te zalangai parce que talaka ka bakade surtout za bakade mais bon bakade ne va pas ça on misala ah ça au moins na bitinda wa to ça yango deuxièmement na kanisi que tant on ekoki po ya makanisi kitoko pe na mabongiseli kitoko o nyon se salema ki na ba oyo ba dirijan boko oyo de manière à ce que est servi de base ba kiwana est servi de base pour éclairer ba oyo lobby ba toujours les qui s'attend et belé tant toujours quand ça gay mukile ko banda na biso tant toujours quand ça gay photo bomanyo so tokuta tout ça et bon on vient se rendre compte que tant au lingio banda siko ya yo mais tikalika mbula mi balé pour élection ça le. Et donc, au tombeau dans mon compte. Donc, c'est très important. J'espère que, au Yézali et Bandeli, il y a un fort wana, il y a reconstitué une mémoire collective en Bokanabiso et servi de repère. Bah, qui wana tout valorisé en go. Patrice Emery Lumumba, à l'ouvaque, histoire en Bokaoyo, et Kokomama Lobby, pena ba Congolais, bango moko, pena Congo. Ok, lobby wana ndelelo. J'espère que aux alliés bandeli, bamsusu lobby, bakokoma, oyo nyon se amalam président Kasavu Asalaki, oyo amalam président Mobutu Asalaki, pe lobby kuna bakokoma, oyo amalam président Tshisekedi de Azusa. Na o nyon se azo, ata pas ces ans en mboka, ata toujours les amigo nyon se tout ça, mboka komi boye boye. Mais na onyo soana tant on souka kaka moi eloko moko ezali ya malamu azusa donc c'est très important na évolution en boka moi et forwana et salem sinon ngai na mekaki kaka bamsusu ba yo pousa pour et forango ezaki to lobi eza plus complet plus exhaustif et voilà na tondi oto.
Nemi Mulanya, Mukambi ya ndako ya musala ya kala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, ayonolo ya kibongo na mituna ya Anastasie Tudieche sima na kubimisa buku na ye ekolo Kongo Demokratika na sina bokonzi na Joseph Kabila mbano ya kukanisa. Na sango ya mokili ya lelo, tulubela ki Vladimir Poutine mokonzi ya Rusi asengi na sena ya ekolo na ye nzela ya kobakisa ba soda pona kusunga ba tomboki ya Ukraine. Biro ya seni misalami ya mapunami ezali koziki sama tope zika ki uto mokolo mwa eyenga pe biloko na yangu banso biziki na Bikoro na Ekwateur mokambi ya teritwari ya Bikoro ayonola ki na mituna na biso mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete makangi mbato baike bafundami na koboma kure ya paroisse Vusase Sango Richard masivi na teritwari ya Lubero na Kongo Brazzaville CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba, Libundela, Kamakoki Mabomoto, et Pameli Bobebisami, Yamakoki Mabomoto, na Congo Brazzaville Wuto Mobu Moleki Sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi matondo na Marius Muhunga na kusunga biso na Sango pe na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot pona kusunga biso na kutindi la bino yango na nzela ya masini tukutana na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.vivalingala.com tukutana lisusu na 20h30 ngonga ya tukumi balé na ndambo pona édition na biso ya mibale ya Sango ya mokili ya lelo izalaki bongo ya bino Eddie Isango.